Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na brdu kod Kranja sastanak ministara spoljnih poslova, članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Polaganjem venaca i cveća na spomenik Zašto obeležava se 19. godišnjica stradanja radnika RTS-a u NATO bombardovanju 99. Makron u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Nesavršen sporazum sa Iranom bolje od nikakvog, izjavila Merkel za izraelsku televiziju. Vreme sunčano i toplo, oko 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ove teme. Povodom uskraćivanja dobrodošlice Aleksandru Vulinu u Hrvatskoj, politikolog Boban Stojanović primećuje.
Da, Vulin nema podršku za to da bi definitivno odavno bio smenjen, jer on nije osoba koja ima bilo kakav politički uticaj u Srbiji.
Istraživali smo čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan Novi Pazar zadužili da bi dobili titulu počasnog građanina. Evo što o tome kaže novinarka Safeta Biševac.
Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi biće održan danas na brdu kod Kranja, a šefovi diplomatija razmenit će gledišta o evropskoj viziji, bezbednosnim pitanjima i perspektivama digitalnog povezivanja. U inicijativi učestvuju Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija, Grčka, Turska, Bugarska, Rumunija i Moldavija. Skup na ministarskom nivou pod sloganom Jugoistočna Evropa za budućnost biće uvod u samit šefova država ili vlada članica koji će na brdu kod Kranja biti održan sutra. Tema tog sastanka biće buduća saradnja u jugoistočnoj Evropi. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je da bi srpskom ministru odbrane Aleksandru Vulinu bio odbijen ulaz u Hrvatsku da je juče došao na granicu sa tom zemljom. Božinović je za HTV rekao da Vulin spada među političare koji konstantno daju izjave koje ne doprinose rešavanju dobrosusedskih odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. Prema njegovim rečima, Hrvatska je u ovoj situaciji, pogotovo nakon incidenta tokom prošlonedeljne posete Hrvatskog sabora Beogradu, povukla jedini mogući potez. Vulin je za personu non grata u Hrvatskoj proglašen notom tamošnjeg ministarstva spoljnih poslova upućenom veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu. U tekstu je iznata osuda izjava ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u kojoj tvrdi da o njegovom dolasku u Republiku Hrvatsku može odlučivati vrhovni komandant vojske Republike Srbije Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu da odluče hrvatski ministri. Sam Vulin je ocenio da je odluka Zagreba provokacija i pokušaj da ućutka nekoga ko govori istinu o Jasenovcu. Srpski zvaničnici osudili su ovu odluku Zagreba navodeći da ne doprinosi poboljšanju odnosa između dve zemlje. Uskraćivanje dobrodošlice Vulinu nije dobronameran potez, ali je očigledno Hrvatskoj dosta toga da se Aleksandar Vulin iznova pojavljuje kao neko ko ka njima šalje veoma neprijatne i oštre reči. Ocena je politikologa Bobana Stojanovića. Kako navodi, stiče se utisak da Vulin postaje neko čije reči predstavljaju nezvaničan stav vlasti u Srbiji.
To je ono što u stvari verovatno ljudi koji donose odluke u Srbiji misle, ali ne žele da kaže. I tu pre svega mislim na predsjednika Aleksandra Vučića, koji je uvek na mirnom tonu, na saradnji, na regionalnoj saradnji, građanima dobrih odnosa. Međutim, očigledno je da Vulin služi da govori sve ono što u stvari naše vlasti misle i objašnjenje tome je što apsolutno da Vulin nema podršku za to da bi definitivno odavno bio smenjen, jer on nije osoba koja ima bilo kakav politički uticaj u Srbiji. Njegova stranka je potpuno minorna stranka bez ikakvih, da kažem, ozbiljnijih procenata podrške u biračima i bio bi smenjen u svakom trenutku da to što on govori, što je radio svih ovih godina unazad, da nema podršku za to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Počasni građani Novog Pazara su predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zbog ulaganja u razvoj infrastrukture ovog grada. Odbornici Skupštine grada ovu titulu dali su turskom predsjedniku pre nekoliko dana, dok je Vučić ovo priznanje od Novopazaraca dobio još pre 3 godine. Čime su jedan i drugi zadužili ovaj grad, istraživala je Amela Bajrović.
Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan posjetili su Novi Pazar u oktobru prošle godine, kada je prvi obećao izgradnju autoputa koji će ovaj deo Srbije povezati sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom, dok je drugi poručio da će Turska podržati ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. Turska je u Novi Pazar prethodnih godina izgradila 2 osnovne škole, rekonstruisala je porodilište i zgradu suda, izgradila 3 mosta preko reke Trnavice, godinama ulaže u ovdašnju poljoprivredu, a u toku je realizacija projekata izgradnje obdaništa, mosta u centru grada i rekonstrukcije hamama u Staroj Čaršiji. U lokalnoj samoupravi su odluke o počasnim građanima obrazložili kao simboličan gest da se obojici zahvale za sve ono što su uradili za ovaj grad posljednjih godina. Član gradskog veća Mirsad Jusufović kaže da je Novi Pazar grad koji spaja Srbiju i Tursku, te da je logično liderima tih zemalja dati ova priznanja.
Mi Novopazarci smo ljudi koji su rođeni u Republici Srbiji, Srbija je naša država, ali gajimo i osjećanja prema Republici Turskoj. Nas sa Republikom Turskom, osim prijateljstva koje očigledno spajaju i duboke istorijske i porodične veze. U samoj Republici Turskoj ima skoro 4 miliona ljudi koji su preko Bošnjaci, a većina njih su zapravo rodom Sandžaklije.
Jusufović je istakao da su se Vučićevim dolaskom na vlast investicije u infrastrukturu ovog grada značajno povećale, da je mnogo toga već urađeno, da će se novi projekti tek raditi, a da svi očekuju izgradnju autoputa preko Pešteri koji će biti kičma ovog regiona. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, smatra da je rukovodstvo Novog Pazara, koji čini i deo političkog establishmenta u Beogradu, ovim potezom želelo da se zahvali i pokaže poštovanje prema onima koji su doprineli da ovaj kraj učini korak napred, ali i da podstakne dalja ulaganja.
Pitanje počasnih građana i ovog pitanja određene vrste simbolike i u tom kontekstu bih rekla da je Novi Pazar želeo da pokaže da postoje oni centri koji su mu važni od drugih, a to je u ovom slučaju dakle prvenstveno Beograd, a potom u ovom trenutku i Erdogan.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali pozitivno reaguju na priču o počasnim građanima njihovog grada, verujući da im to može doneti neki boljitak.
Pa mislim da su zaslužili najviše zbog toga što puno pažnje poklanjaju Novom Pazaru, posebno ako se uzme u obzir činjenica da usmeravaju dosta investicija.
Tako je šeće. Pa i treba, vidiš, oni se dosta angažuju za ta mir i za ovaj region. Vidiš, Pazar iz dan u dan, nema ekonomički propada nešto. U stvari infrastruktura, mislim, mnogo je loša.
Nemam ništa protiv, može ko hoće da bude počasni građanin. Ja ne mislim što da će doprinijeti neke investicije, to ja mislim da će bude sve isto kao što je ova bilo do sada.
Međutim, novinarka Safeta Biševa smatra da su sve vrste ovih priznanja na neki način dodvoravanja političarima.
Iskreno, mene je više iznenadila odluka novopazarskih vlasti od pre 3 godine da tadašnjem premijeru Vučiću dodele titulu počasnog građanina, nego što me iznenadila ovogodišnja odluka da predsjednik Turske Erdogan dobije takvo priznanje. Kada to kažem, mislim pre svega o vezanosti koja postoji između sandžačkih Bošnjaka i Turske. A sam Erdogan je veoma popularan u tom gradu, što smo mogli da vidimo i tokom njegove prošlogodišnje posete. Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Ona ističe da Erdogana veoma kritikuju mnoge zapadne zemlje i političari zbog autokratskog načina vladavine, ali da je on bez obzira na to veoma popularan među Bošnjacima, pre svega zato što je musliman, te da oni vide samo pozitivne stvari njegove vlasti. Dodaje da je Vučić, iako su Bošnjaci masovno glasali za koaliciju SNS-a i za njega na predsjedničkim izborima, ipak među jednim delom Bošnjaka i dalje veoma nepopularan, jer mu ne zaboravljaju politiku iz radikalske prošlosti i 90. godina. Sa druge strane, Aleksandra Joksimović podsjeća da Novi Pazar i Sandžak predstavljaju jedan od siromašnijih delova Srbije u kome vladaju unutar bošnjačke političke tenzije. Dodaje da aktuelna vlada u dužem vremenskom periodu pokušava da ostvari komunikaciju sa što većim brojem sandžačkih stranaka i da ekonomski pomogne ovaj kraj da se razvije bar u onoj meri u kojoj se i Srbija potencijalno u ovom trenutku razvija.
postoji želja da se između Srba i Bošnjaka ostvari trajni mir i na tome se mnogo radi i u pravcu komunikacije između Beograda i Sarajeva. Naravno, Turska je zemlja koja ima određenih uticaja na Balkanu, pre svega upravo na Bošnjake, i Turska također pokušava da pored političkih i kroz pre svega ekonomske momente pomogne kako bi se ekonomski razvoj ovog dela Srbije razvijao ubrzano i sustigao ostale delove.
Erdoğan je inače prvi predsjednik Turske koji je posjetio Sandžak, u kome je boravio i u julu 2010. godine, ali tada u svojstvu premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 2 sata i 6 minuta navršilo se 19 godina od ubistva 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju zgradu u Eberdarevoj ulici, a poštu stradalim radnicima kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku i ove godine su odali predstavnici RTS-a, državnih organa i porodice poginulih. Komemoracija stradalima biće održana u 14 sati i 4 minuta kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku. NATO je zgradu RTS-a pogodio sa 2 projektila u jano jutro 23. aprila 99. Tada je poginulo 16 zaposlenih. Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović osuđen je 2002. na 10 godina zatvora zbog toga što nije sprovao naređenje tadašnje savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata RTS u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici u Beogradu. Milanoviću je kazna istekla 1. septembra 2012. godine. U dva gotovo simultana napada Talibana u zapadnoj afganistanskoj provinciji Badgi su ubijeno je najmanje 14 vojnika i policajaca, javili su afganistanski zvaničnici. Libijska obalska straža spasila je 263 migranata i pronašla 11 tela u dve odvojene operacije kod zapadne libijske obale, saopštila je ratna mornarica ove zemlje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je nuklearni sporazum velikih sila sa Iranom nesavršen, ali da je bolji od nikakvog i da njena zemlja pomno posmatra kako bi osigurala da on bude ispunjen. Merkel je u intervju za izraelski TV kanal 10 rekla da shvata velike brige u Izraelu u odnosu na ono što dolazi iz Irana. Ova izjava objavljena je uoči sastanka nemačke kancelarke i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa ove nedelje. Trump je najavio da će se povući iz sporazuma ako ozbiljne propuste kako ih je označio do 12. maja ne poprave Sjedinjene Države i evropski pregovarači. Sporazum potpisan 2015. ograničava iranski nuklearni program u zamenu za ublažavanje ekonomskih sankcija. A francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji danas počinje trodnevnu posetu Sjedinjenim Državama, stiže u Vašington kako bi pokušao da spasi nuklearni ugovor sa Iranom. Na dnevnom redu, kako se očekuje, bit će tema od Sirije do Bliskog istoka, te aktuelna pitanja transatlantskih odnosa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na Brdu kod Kranja sastanak ministara spoljnih poslova članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Polaganjem venaca i cveća na spomenik Zašto obeležava se 19. godišnjica stradanja radnika RTS-a u NATO bombardovanju 99. Macron u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Nesavršen sporazum s Iranom bolji od nikakvog, izjavila Merkel za izraelsku televiziju. Vreme sunčano i toplo, oko 28 stepeni. U nastavku ćete čuti kako je regionalni književni festival Na pola puta počeo sinoć u Užicu podsjećanjem na novinara, književnika i reditelja Predraga Lucića iz Splita. Predstavljena je mala kutija koja sadrži 5 knjižica Lucićevih tekstova, o kojoj Nenad Veličković, pisac i profesor iz Sarajeva, kaže.
Ja mislim da će i ovo na simboličan način, dakle, biti nešto što će pokrenuti ljude da počnu da ozbiljnije, sa više književnog poštovanja, Predragu ne vide samo satiričara, nego nekoga koja književnost jako dobro poznaje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Yeah. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse levice i građanskih partija na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Oni smatraju da bi ponovna pobeda nacionalnih stranaka i poraz levice i građanskih partija doveo BiH na ivicu raspada. Poslušajte deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Papiću, posljednjih nekoliko godina nacionalne stranke su uvele Bosnu i Hercegovinu u duboku krizu. Narod sve lošije živi, a lideri vladajućih nacionalnih stranaka su u stalnim, žestokim svađama u kojima se prijeti i ratom. Mislite li da je ljudima dozlogrdilo i da postoji raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Prvo, pozdrav Slobodnoj Evropi iz zarobljene Bosne. Ja mislim da postoji alternativa. Jedini izlaz za Bosnu i Hercegovini je da se formira, artikuliše stvarna alternativa koja naravno mora biti socijalno orijentisana, dakle socijaldemokratska, ajde da kažem lijeva, što podrazumeva naravno i nenacionalno, dakle građansko. To jeste moguća alternativa. Situacija među ljudima u Bosni i Hercegovini je takva da bi ja mislim ta alternativa, ali jasno artikulisana, bez ikakvog šibicarenja, kako se u Sarajevu kaže, bez sitnih igara, bez ličnih sujeta, mogla ostvariti dovoljno dobar rezultat na izborima da ta smoć, ako tako mogu reći političke, prevagne na stranu progresivnih snaga.
Gospodine Bajtal, po vama postoji li raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Postoji želja najvećeg dijela građana, odnosno 80% onih koji žive ili na granici ili ispod granice minimuma, odnosno ispod granice siromaštva. I oni alternative nemaju. Ako Bog kaže da nužda uči misliti, a to smo od njega naučili, onda je došao upravo taj trenutak mišljenja koje dolazi iz nužde. Dolazi iz gladnih stomaka, dolazi iz prevarenih stomaka, dolazi od poniženih građana. To je kontekst u kome logički zahtjev proizlazi iz sveukupne propasti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Papiću, vi ste nedavno rekli da je, ako vas dobro interpretiram, da je jedini način da se sačuva Bosna i Hercegovina da na oktobarskim izborima ne pobjede nacionalne stranke. Mislite li da bi pobjeda tih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Vrlo sam blizu tog mišljenja, ne mogu biti kategoričan naravno, ali ako se ovim nacionalnim partijama daju još 4 godine vlasti, onda će jedan proces doći do kraja, sad ću ukratko opisati proces. Spomenuo sam da te nacionalne političke partije nisu političke partije u pravom smislu riječi. To su dakle interesne, kartelski organizovane oligarhijske grupe. Mogli bi sad analizirati kako je to od ratnog profiterstva se spajalo sa politikom i stvorilo to neko oligarhijsko jezgro koje opljačkani kapital od naroda opljačkan da bi sačuvalo, mora proizvoditi nacionalne tenzije da ne bi stomaci proradili, zato se proizvodi strah. Odatle u zadnjih 2 sedmice imate priče o haubicama, dronovima, tenkovima, ratovima, odatle se nabavljaju puške itd. Dakle, strahom se želi nahraniti prazan stomak. Sa 4 godine, dodatne još, oni će težiti teritorijalizaciji sopstvene moći. Ja govorim o tome da ni SDA ne bi imala ništa protiv da ima apsolutnu kontrolu nad dijelom sopstvene teritorije, ako je tako mogu nazvati, pa makar se ona zvala 5. entitet. Ovo sad anegdotski govorim. I u tom smislu se bojim neke vrste ugrožavanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Susjedi, posebno ovaj lijevi susjed, sticajem istorijskih okolnosti, ušli su u Europsku uniju, pa sad svom nacionalizmu mogu davati prostora koliko hoćeš. Šta znam šta bi bilo sa Srbijom da uđu u Europsku uniju? Da li bi bio Orban malo dijete prema nekome u Srbiji? U tom smislu mislim da za cjelovitost, suverenost i integritet Bosne i Hercegovine pobjeda ljevice, pazite, te pobjeda nikad ne može biti apsolutna, ali pomeranje u težini moći, dakle da imaju de facto vlast, je preduslov da Bosna i Hercegovina ostane nezavisna i suverena država.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da bi pobjeda nacionalnih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa naravno, jer to nisu partije, one se samo lažno tako predstavljaju. U pitanju su etno-nacionalne grupe koje se lažno predstavljaju kao političke partije. Ovdje priča o nacionalnom interesu završila je kao interesni nacionalizam. A to u prevodu opet znači biti nacionalista, znači biznis. Ljudi su na tom biznisu zaradili milijarde. I u ovoj zemlji imate stotinjak ljudi koji se vrte sa vlašću i oko vlasti, koji su u svoj ovoj bijedi i propasti teški preko 10 milijardi dolara. Dakle, o tome se radi. U tom smislu, promjena vladajućeg političkog subjekta jeste jedina politička šansa opstanka ove zemlje i opstanka nas kao građana. Ova Bosna mora pripada svima. Ona je u povijesti pripadala svima i ne može biti pogodbe oko te elementarne činjenice, činjenice egzistencijalne prostora. I na kraju krajeva, vi možete to zvati ovako ili onako, ali ako građanima niste dali ono što ste im obećali i ne dajete im ono što im već skoro 30 godina obećavate, ta priča mora završiti. Mora završiti na dobar način, jer imaju ogromne šanse da završi na loš. Iskustvo lošeg načina igre oko ove zemlje imamo iza sebe, znamo kakav je, koliko je krvavo, koliko je teško, koliko je bolno.
U Mostu su razgovarali Žarko Papić i Esad Bajtal. Čitav razgovor potražite na slobodnoevropa.org. Fontana na Slaviji je izgleda bila tek početak. Gradski menadžer objavio je Beograđanima da će na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dobiti još 54 fontane. Šta na to kaže Marko Dražić iz Newsneta, pogledajte u rubrici Šta rekoste.
Pa, vlast je očigledno analizirala koji je najveći problem Beograda i Beograđana i oni su došli do zaključka da je to upravo manjak fontana ili nedostatak fontana. I to je jedna lepa inicijativa, ja mislim da ovo treba da je tek početak. Mislim da bi uskoro trebalo svaka ulica u Beogradu dobije fontanu, ove veće ulice bi mogle dobiju i dve fontane. Mene, međutim, ovdje najviše zanima kako su baš došli do te brojke od 54. I sad ja neko zamišljam da je to možda bio neki sastanak gradskih menadžera sa prodavcem fontana i da su oni možda došli da kupe jednu, dve fontane i da kad je ovi čuo dakle, su rekao, ja dobro, vi ste iz Srbije, vi ste sigurno sirotinja, našto su oni rekli, kobre sirotinja, daj 54 fontane, 54 ili ni jednu. I mislim da ovo može i za imidž grada da bude zanimljivo, svi znamo da je krajem 70-ih New York bio između ostalog poznati po diskoteci 54, tako da možda Beograd postane poznat po fontani 54, možda uskoro snime i film sa Ryanom Filipom i Selmom Hayek koji se kupuju tih 54 fontane, mislim, ja bih to prvi gledao.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnoevropa.org, Facebooku i Instagramu. Regionalni književni festival Na pola puta počeo je sinoć u Užicu podsjećanjem na novinara, književnika i reditelja Predraga Lucića iz Splita, koji je preminuo u januar ove godine. On je bio gost Užičkog festivala svake godine, a na ovom 13. po redu predstavljena je mala kutija koja sadrži 5 knjižica Lucićevih tekstova odabranih da srednjoškolcima u regionu približe njegov nesvakidašnji književni opus, rekao je Nenad Veličković, pisac i profesor iz Sarajeva.
Ova kutija će, ja se nadam, putovati po Jugoslaviji i doći će i do đaka koji nisu samo danas ovdje u Užicu. Ja mislim da će i ovo na simboličan način, dakle, biti nešto što će pokrenuti ljude da počnu da ozbiljnije, sa više književnog poštovanja, Predragu ne vide samo satiričara, nego nekoga koja književnost jako dobro poznaje.
Na ovogodišnjem festivalu susrešće se 10 književnih stvaralaca iz regiona. Iz Beograda je došla Mira Otašević. Kaže, fascinantno je da još uvijek postoje mladi ljudi koji čitaju.
Da mlad svet čita, to je ravno čudu, verujem. Ja živim u Beogradu, imam i sine i unukama, ne padim na pamet. I ne samo njima, nego celoj generacija.
Gimnazijalcima iz Užica, ali i njihovim vršnjacima, gostima iz Sarajeva, Zagreba i Rijeke, govorit će o ruskom anarhisti Kropotkinu. Zašto danas o njemu?
On se zalagao do kraja svog života za samoorganizovanje i solidarnost. I to se sad pojavljuje isto, ja ću to pokušati sutra da povežem sa onim što se dešava.
dešava.
U Beogradu ne davimo Beograd, u Nišu. Tako da ću ja probati da to povežem i da ih animiram da mi kažu šta oni misle. U Zagrebu isto postoji pravo na grad. Nijedna od tih su inicijative. Nema patronat političara, oni sami to ne...
Siniša Labrović, umetnik iz Zagreba koji se bavi performansom, Užički festival vidi kao alternativni.
Činim se da jeste alternativa na ovim prostorima, a kad govorimo o ovim prostorima, da govorimo recimo o prostorima bivše Jugoslavije, o mnogim stvarima, samo to da je organiziran i da je dobrim dijelom recimo vođen i podržan i od gimnazijalca je prekrasna stvar. Koristi se sve, je li, dakle, za tu djecu, pa i za umjetnike, a onda posljedično i za društvo.
Barbara Matejčić, književnica iz Zagreba, dobitnica nagrade za promociju mirotvorstva, nije imala dilemu da li doći u Užice na ovaj festival.
Dakle, ta neka scena regionalna ili postjugoslavenska zapravo funkcionira. Ljudi se druže i tu u Užicama i na drugim mjestima na festivalima. Dakle, koliko god se trudile političke strukture zapravo negdje da stvaraju barijere, te barijere su vrlo propusne i da mi negdje funkcioniramo zapravo kao scena. Mislim, ja osjećam taj prostor kulturološki kao jedan zapravo.
A mladi književnik iz Novog Sada Bojan Krivokapić govorit će srednjoškolcima o kreativnom pisanju.
U stvari ću otvoriti pitanje šta je to proces pisanja, ko su ti ljudi koji pišu, kako oni pišu, dakle, da li to sad ono sedne neko ko ima inspiraciju, izoluje se godinu dana pa napiše knjigu ili postoji drugi način.
Aida Šečić-Nezirević iz Zenice ima iza sebe niz nagrada za knjige, proze i poezije. Smatra da je festival u Užicu odlična prilika za susrete i prijateljstva među umetnicima.
Inače, volim da se družim s pismom jer uvijek nešto novo naučim od njih.
Boris Dežulović, koji je gost u Užicu od prvog festivala do danas, kaže ovaj festival je nadrastao sebe.
Tako da se meni ovo čini da je ovo jedan festival koji pomalo nadrasta sebe u dobrom smislu.
Festival traje do 26. aprila. Tokom dana književnici drže predavanja srednjoškolcima, a u večernjim satima su čitanja. U dijalogu sa užičkom čitalačkom publikom govore o svom književnom delu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Dnevnik je ove nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio Igor Lakić, lingvista i vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Poslušajte jedan deo.
Proljeće je uvijek metafora za promjene. Međutim, ovo proljeće u Crnoj Gori nije donijelo promjene toga tipa. Građani su išli na sigurnu kartu, tako da je za predsjednika izabran Milo Đukanović. Mnogi će morati da se zadovolje samo proljećem u prirodi. U javnosti postoji uvjerenje da su promjene prespore i da ne postoji politička volja za napretkom. Ipak, Crna Gora se predstavlja kao lider u regionu. Pitam se onda kako je u drugim zemljama. Sistem za čekiranje u hotelu je pao, pa se nismo mogli čekirati. Otišao sam u dužu šetnju. Kad sam se vratio, sjetili su se da nas mogu čekirati i bez kompjutera. Nove tehnologije nas čine zavisnim i kao da nam oduzimaju preduzimljivost, maštu i inovativnost.
Dnevnik čitajte na slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Na brdu kod Kranja sastanak ministara spoljnih poslova članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Polaganjem venaca i cveća na spomenik Zašto obeležava se 19. godišnjica stradanja radnika RTS-a u NATO bombardovanju 99. Makron u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Nesavršen sporazum sa Iranom bolji od nikakvog, izjavila Merkel za izraelsku televiziju. Vreme sunčano i toplo, oko 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!